subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimada laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. May waa 12 sanadka 2022 waa aroornimo Khamiis ah. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baar iyo boggeenna VOA somali.com Afrikada Bari saacadda idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa idinla socodsiin doono ku beegan 6:00 aroornimo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo si weyn looga dareemayo doorashada madaxweynaha oo lagu wado inay dhacdo 15 bishan. Waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay Britain iyo tiradii ugu badneyd ee Soomaalida oo soo baxday. Qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaanba Soomaaliya iyo Soomaalidaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Taliyaha ka tirsan militariga dalka Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 10,000 oo ka mid ah kooxda Boko Haram iyo qoysaskooda ay isu soo dhiibeen waqooyi bari dalkaasi gobolka ku yaala 3 bilood ee ugu dambeysa ee sanadkan. Sareeya Gaas Chris Musa ayaa Talaadadii u sheegay warbaahinta in isu soo dhiibista ballaaran ee kooxdani Boko Haram ay astaan u tahay in ciidamada ammaanka ee Nigeria ay ku guuleysteen 13 sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka Boko Haram, laakiinse sida uu Tommy Apuyu uu sheegay isna oo Abuja ku sugan Nigeria, falanqeeyaasha waxay dhinaca kale tashaki gelinayaan arrintaasi. Taliyaha howlgalka sareeya Gaas Chris Musa ayaa Talaadadii warfidiyeenada kula hadlay magaalada Abuja waxa uuna sheegay in dadka isu soo dhiibay ay ka mid ahaayeen 12,000 oo qof oo ay ku jiraan kuwo la adoonsaday si qasabana lagu askareeyay oo kooxdaasi ay la wareegtay. Dhinaca kaletana marka la eego carriga falastiiniyiinta Shireen Abu Aqla oo iyadu ahayd wariye falastiini ah oo caan ka ahayd TV-ga afka luuqadda carabiga ah ku baxo ee Al Jazeera ayaa waxaa dilay oo toogtay Israa'iil aroornimadii Arbacadii. Suxufiyadan ayaa waxaa sidoo kaleeto waxyeelo ay la soo gaartay suxufi kaleeto oo la shaqeynaya kaasi oo dhaawac uu soo gaaray balse xaaladiisa ay haatan wanaagsan tahay. Waxa uu sheegay suxufigaasi ayada la socday in ciidamada Israa'iil ay rasaas ku soo fureen isla markaasina aysan jiro wax dabley ah oo ku sugnaa goobta. Muuqaal ay soo bandhigtay Al Jazeera ayaa muujinaya rasaas ka dhacaysa meel bannaanka ah. Abu Aqla ayaa la arkay ayada oo wadada dhinaceeda jiifta, sidoo kale tana wariyaha kale ta meel agteeda uu fariisanayo ayadoo warbaahinta Al Jazeera ay ku eedeysay ciidamada Israa'iil in ay si ula kac ah u beegsadeen una dileen gabadhaasi ka tirsaneyd Al Jazeera. Soomaaliya waxay heer gaba-gaba amaraya doorashadii muddada aad ku dheer la sugay, waxaana dhiman oo kali ah in madaxweynaha Soomaaliya oo ay u sharaxay yihiin in ka badan 39 musharax lagu dhawaaqo xilliga doorashadiisa ay tahay. Waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa ololaha doorashada iyadoo dadku si weyn ay u falanqeynayaan. Aqoonyahanada qaarkood ayaa qaba afkaar ah in sanadkan wax badan ay doorashadu ka bedelan tahay kuwii horey loo arki jiray ama dalka uga dhici jiray marka la eego meelaha wax laga qiimeynayo, sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee Cabdicasiis Barro.
Ololaha doorashooyinka madaxtinimada Soomaaliya aad ayaa looga dareemayaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Xilkan way u sharaxan yihiin musharaxiin badan oo si weyn looga yaqaano saaxadda siyaasadda iyo kuwa cusub. Ma sahlana in si fudud loo saadaaliyo jihada doorashada iyo natiijada imaan karaysa midna. Goobaha musharaxiintu ay degan yihiin waxay dadka qaar ku gaaraan xilli dambe. Waxa ugu badan ee laga doodana waa afkaarta siyaasadda iyo aragtida kala duwan ay musharaxiintu soo bandhigayaan. Maxamed Dugo waxa uu ka mid yahay da'yarta aqoonyahanka ah ee ku nool caasimada Soomaaliya, VOA-da ayuu uga waramay sida uu arko ololaha ka socda magaalada Muqdisho.
Haatan waa saacad waa labadii habeenimo. Muqdisho waxaad moodaa inay maalin cad tahay. Dadku waxaad moodaa inay sidii maalinka u socdaan. Waxaana keenaya saansaanta ololaha doorashooyinka la filayo in ay dhacaan 15 May. Si guud marka waxaa meeshii ka baxay tuhunkii iyo walwalkii laga qabay in ay doorashadu dhici waydo. Dadku inta badan waxay ka sheekeynayaan doorashada sida ay u qabsoomi doonto iyo isbedelka la filayo inta uu la ekaan doono.
Waa gartay dhalinyaro fara badan oo aqoonyahanaan iminka aragnaa oo meelo kala duwan joogo siyaasaddii la falanqeynayo, bal waxaa deega waranta aragtida dadka iyo waxa ay doorashadan dhacaysa iyo waxa la filan karo maxay kula tahay?
Indhaweydba shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahanka waxbartay waxa ay falanqeynayaan siyaasadda. Waxa aana loo arkaa sanadkan inay tahay sanadkii ugu badnaa ay ka qayb galaan dadka haddii ay ahaan lahayd aragtida iyo wacyiga ay ka haystaan siyaasadda. Marka waxaa la rajaynayaa sanadkan in dadku wacyigooda iyo markii la fiiriyo hadal haynta bulshada in isweyn laga rajaynayaa inuu dalkan ku dhaco hoggaankiisa.
Aqoonyahanka qaar ayaa qaba in doorashadan ay wax badan uga duwan tahay doorashooyinkii horey uga dhacay dalka, sida in aragtida wax lagu qiimeeyo ay tahay lacag iyo waxyaabo kale. Laakiin waxa ugu weyn ee hadda laga doodaya ayaa ah afkaar iyo sida musharaxiinta tartamaya ay ula imaan karaan aragti biritaaraysa dowlad dhiska Soomaaliya, sida uu sharaxaya Cabdixakiin Faarax Kooshin oo heerka labaad ee cilmiga siyaasadda ka diyaariyay Jaamacadda Nairobi.
Dhinacyo badan ayaa runtii musharaxiinta laga fiirinayaa, oo waxaad arkaysaa qaar amniga waxa ay ka qaban karaan laga fiirinayo, sidoo kale dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha dibadda, waxa uu musharax kasta ka yeeli karo. Waxaana runtii aad u yaraaday doorashadan in musharaxa lagu taageero qabiil ama deegaanka uu ka yimid, iyadoo dadka aad moodo in ay maaragtay aad ay ula dhacsan yihiin afkaaraha siyaasadeed ee kala duwan oo ay musharaxiintu ay soo bandhiganayaan. Intaa ka gadaal, waxaan isleeyahay waxaa sidoo kale aad u yaraaday dhaqaalaha oo berigii hore ahaa jiray factor weyn oo saameyn ku yeesha cidda markaas talada dalka ay ku guuleysanayso, oo ay dadkuna inta badan ay tilmaami jireen musharax hebel ayaa ugu dhaqaale badan. Taasna waxaad moodaa in ay meesha ka baxday. Dadkuna waxaad moodaa in ay marba marka kasii dambeysay ay sii fahmayaan dowladnimadu waxa ay tahay iyo mabaadiida iyo aragtida laysku taageero waxa ay keeni karto.
Maanta ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo dhageysiga khudbadaha musharaxiinta, iyadoo 15-ka bishana uu qorshuhu yahay in la doorto madaxweynaha Soomaaliya ee dalka maamulaya 4 sano ee soo socota, taasi oo ka dhigan in lasoo afmeerayo doorashadii waqtiga dheer qaadatay. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana Britain, doorashada golayaasha deegaanka ee ka qabsoontay Britain tiradii ugu badneyd ee Soomaali ah ayaa ku soo baxday. 26 xubnood oo asal ahaan dadkaasi ay ka soo jeedaan Soomaaliya ayaa lagu doortay doorashadaasi mandiqada Walishka iyo sidoo kale England ka dhacday. 17 madaxdhibaanadaasi waxaa laga soo doortay magaalada London. Haddaba maxaa keenay in tirada xildhibaanada intaasi la'eg ay ku soo baxaan doorashada golayaasha deegaanka Britain? Iftiinse ma u noqon doontaa in qof asal ahaan Soomaali ah uu ku soo dhex muuqdo ama ka soo dhex muuqdo golayaasha golaha wasiirada iyo baarlamaanka kaleeto ee dalkaasi Britain? Maxamed Xasan Dable oo falanqeeye ah lana shaqeeya jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Leicester ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu ku wareystay khadka telefoonka.
Cabdixaafid, waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah, sababtoo ah waxaa la fahmi karaa in wacyiga dadka uu kor u kacay إن معناها الصومالية قربها كنا الخاصة ذلك من UK أي مركه ردد كعصب ودن كأهيان أين انجرينين أدن أدر إنسانين إن كقيب قادشة سياسة ذلك أي تهي أرين خصيصو أين أهيان أي أمرين جرين أو أي ذات كلا إن أي أرين كاسي وكيل أغيهين قابكاس أين أفهم سنين هنا أركي جرني وانا محيئ هذي قرش لأنت إيواليا وعي لأنت أرين كأغصبنا هذا لكن واحد مدى مدى دائرة هذا ذلك أين الدجنين متقى ما يدأيرتي أيوه يرلك هناي أما كوكوري أي يعني كو إنك لقاذين نرش ذلك يكون نوليهين إيو ديغانك يكون نوليهين إيو سيدة أو أسلامي نرش هذا أين النقطة إن متقى ما أيوه سي متقى ما فعالية ولا فرقلة أي سياسة أغاقين خاطان
واتسهاي
وحانا كالليفيسا يعافي دو عد أذيغا كو قبانيس هو لها أما دانا هذا كو قبانيسا يمتشلتو قفل بمركبان يسحل قاما ومحاي هذي مسؤولية ديسة داريما باهيه سنة ومتقى ناي سو ومعناها وغاد سدى
واتسهاي محاد سليدا حي دالنتاس ويكسو كردين دونان أسا حد السياسة قلياش ديغان كبريتان
عبدالعافي دو وحوين بيكسو كردين دونان أنا وحان كفي لي سببتها بل أذيك قياس مال أد كل شيء ترى أذيك خصيصاً إذا كلكوا جارياً أنت بدن إن ده أنا أرك إسألك شكور أذيك على سؤالكم مع بعضه هدي أذن أذيك ماشي كم وقتين بترتيب كده جنت هاي مالها تلوين كي أهمها لغو قصيرة أنت بدن بدن كده كده جبنا وينو كم غنى لكن هذا ويجوا جان وبدن أو إن أنا لقى صنا وأم وقم دهنا وأنا لقى شلون دهنا وحين إيمان دهنتا إن متقى ماي أي واحد الصور بعصران ده كان أي واحد بدن أي أطران يعني أنا وجوي ما كقبا.
هذه أنه إنه حسبيو كردون أي كسب حين دالنتاسي. سامين ما كل يرن دون تعيط ليه ده هاي تاجر هذا أما وحياه بهاي برشلة صو ماردو أي كفليسو. إنك صو ضم عنا إنه أجن هاي دالنتاس لضفتي إن برشلة أوردن لضفتي.
ما في ليه صرفته هوي هبحز بيجي ما حزرت إنه كل كرتر تمام شعبية ده يتاجر هذا وحياه بهاي أنت بدن أي الله. doorashooyin ka ay ugu galaan inta badan baahida ayaa la eega dadka kadibna xisbigu waa in uu ka jawaabo baahida dadka marka hadii hadda ay arkaan urada qaar kood in ay dad yaani ka soo jeedo Soomaalida ama jinsiga Soomaali u yahay ay wakhtiga duu ku kala jiraan waa lagu xisaabtamayaa barita ka maalin
marka wax leedahay xataa dawladdi Britain marba xisbiga talada haya waxa dhici kartaa inuu imika challenge Soomaalida ixtiraam dheerada u muujiyo
aadiye aad waxa kale oo ogaataa dawlad intaan la gaarin oo bixinta nafteeda intaan xataa anagii murashixiin noqonin oo macnaha qaar inaga naga mid ah ayna doorasho u tartamin marka hore waxa asal ah oo bixinta iyo odaynta in laga qayb qaato sababtoo ah hadii aadan oo bixiye ahayn oo aan dibo gashanayn qiimo kama lihid dalkan marka way ka fiican tahay marka masalad aad haysato oo maxay ahayday dad adiga dadkaaga ah ay ku fadhiyaan golayaashi talada lagu gorsaynayay way ka fiican tahay xisaabta kala kalarka ee kala duwanna waxa weeye waxa xisaabtamayaan
وهاجاك محمد بيسليد هاي إمك وح صوب هاي إستين إن أي صومارد وكسب حموقته أقل كا لوجد تريد كم بريتان سدا قلها برا منك أكله
أدي أدي معايا لي دائرة كل لطاي ذلك أنت بدنروح وحياة بدنو عقبتك أه دتك سجلت جاء بأجله إن أي هالك جيران مرتبط السياسة وضع كان زيد هذا وقتها علماء السلئة ومتقنا الجيل على كل تاجن ومحي هذه أيات شرة هذا هي شيء وعقبضة ويكذب على كلام عرورة هل كان كل شيء وحكبرتي اللي قدوا فينا متقنا اللي قدا نيتف كأ أما اللي قدا يعني طلعت كأ أو كلام اللي قدوا له ويجاري دونان مركا معناها أي بسلاذان ويجاري دونان وإن كسر رحم وقام دونان بل إسكدة هي وحلقية وإن وزيرة حتى أي سيد وراهن إشيان كأكرة أي كسر خيب نقلان قلها وزيرة
كاسوحة وها محمد حسن دبلة وأفلان قيء سو لشقي جاليد الصومالي ده مجال ذا لصر عرق يوكا ونورمي عبد حافظ عول إسماعيل الله أن حرسته واحد ذلك سعود عربي كو قريودي دنجري حسن عبدولي شيخ حسين أوصان نقضي سنة كوني يسغال بقول سديتني لحدة إلا كوني يسغال بقول سديتني يسديد دي دنجرها صومالي أفضل يدرالك سويدن نوروي ديرماك آيسلان إيو فيلان سيدوكلا تنا سفيرك صور نقضي قرمدا مدوبي متلين جامعة عربت قريد دنجرها وحاور بحنتا نغصو دروريها في أو إذا دلك أسي قاهرة ودلك أسي مصر مغالة قاهرة وريها في أو إذا حسين عثمان سحنوني
قرابة دنجير حسن ولي شيخ حسين او اي حقيقي اي جريدة دولماسي قصري اي اي شاقي مددي اوو دنبيسي انو دنجيرها دقنا دالكاسي سعود عربية دنجير حسن ولي شيخ حسين او كودا شاي مقالة دقال كعيو سندي كون سقال بقول سدحي افرتانكي اي امر نقضي سفيرك اورك جامعة عربت افدي اي قرامة مدوبي مقالة فيينا دالك اوستريا انت او دحيسي كون سقال بقول كو اساقاشنكي الا ايو كون سقال بقول افر اساقاشنكي سفير حسن ولي شيخ حسين ايا اها سفيرك دولة صوماليا افديي دلالك جرمالك او سري ايو قرمدا ميدوبي انتي او دحيسي كون سغال بقول كو اسديتنكي الا ايو كون سغال بقول لحي اسديتنكي سيدو كلا دنجراها جيريو دي حسن ولي شيخ حسين ايا صونغ دي سنده كون سغال بقول لحي اسديتنكي الا ايو سديت اسديتنكي دنجراها صوماليا افديي دلالك سويدن نوروي دنمارك ايسلان ايو فنلاند intii u dhaxeysay 1988kii ilaa iyo 1989kii waxaa danjiray Xasan Wali loo magacaabay safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiya qaramada midoobay Vienna Austria hogayaha guud ee golaha safiirada carabta ee magaalada Vienna iyo safiirka jaamacadda carabta ee dalkaasi Kenya injineer Muqtar Ahmed Haaj Usmaan oo degan dalkaasi Imaaraadka Carabta oo kamid ah qoyska danjiri Xasan Wali Sheikh Hussein ayaan weydiiyay shakhsiyada iyo qofka uu yahay danjiraha geeriyoodeya
danjire Sheikh Xasan Wali Sheikh Hussein shaqooyin badan buu kasoo qabtay dawladda Soomaaliya safiir buu soo noqday laakiin markii uu dambeeyay wuxuu ahaa safiirka ururka jaamacadda carabta u fadhiya qaramada midoobay saldhigisuna uu ahaa magaalada Vienna ee dalka Austria halka Saudi Arabia uu waqtigiisa dambe uu ku noolaa asaga oo halkaas ka aruurin jiray taariikhda Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam iyo dagaaladii sida Badr iyo Uhud wuxuu aad u jeclaa akhriska wuxuu ahaanin akhris badan wuxuu aad u jeclaa nin Nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo taariikhdiisa siirada ayuu aad ugu xaal dheeraa wana akhrin jiray kitaabo badan oo ka qoray wuxuu ahaa runtii nin dadka Soomaaliyeed aad u jecel wadanka Soomaaliya aad u jecel wuxuu ahaa nin humble ah simple ah oo maaragtay nolosha aan maaragtay aad iska caadi nolol caadi iskaga nool dadka aan iskala weynayn ee maaragtay qof walba saaxiib la ah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hawna xariisto een wuxuu ku dhintay magaalada barakeysan ee Madiina Munawara dalka Saudi Arabia
dhinaca kale danjir Xasan Wali Sheikh Hussein ayaa todobaatmeeyadii u soo shaqeeyay wasaarado ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee dalka Soomaaliya waxa uuna ahaa caalim dhinaca diinta iyo qoraa qoray buugaag badan sidoo kale danjir Xasan Wali Sheikh Hussein ayaa waxa uu cilmi baare dhinaca shariicada Islaamka ka ahaa afar macaad oo dhinaca qaanuunka oo ku yaala dalka Mareykanka isagoo markaasi ka socday ururka jaamacadda carabta Xuseen Saxnuni VOA Qahira
waydan u dambeysay waxa deegaanada Soomaalida aad ugu soo badanaya adeeg cusub oo lagu qurxinayo ilkaha dadka oo intooda badanna sameysanayna waxa u badan dhakhaatiir waxa dadka intooda badan sameynaya u badan howlahaasi dhakhaatiir dhalinyaro ah oo ku soo takhasusay barashada cilmiga daaweynta iyo qurxinta ilkaha ibni aadanka dhalinyarada Soomaalida ayaa intooda badan hadaba aad u xiiseeya adeegaasi waxaana kamid ah meelaha dhalinyaradu ay aad u isticmaalaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya wariyaha VOA da Khadar Maxamed Xareed ayaa warkan inoo soo diray
in ilkaha lagu xirto qalabkan cusub ee casriga ah ee biraha waa adeeg cusub oo ay dadka baahiyaha u qaba ay u sameeyaan dhakhaatiirta ku takhasusay arrimaha daaweynta ilkaha iyo qurxinta. Deegaanada Soomaalida ayaana sanadihii la soo dhaafay aad looga isticmaalayay adeeggan qurxinta ilkaha, iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeedna ay yihiin dadka ugu badan ee isticmaala qalabkani. Marka laga soo tago in adeegani ay dhalinyaro badan u isticmaalaan xagga qurxinta ilkahooda, haddana waxaa sidoo kale jira dad daawo iyo daryeel ahaan u qaata adeegani oo ay dhakhaatiirta ilkuhu ay u qoraan. Axmed Maxamed Gaarane waa dhakhtar ku takhasusay daaweynta ilkaha iyo qurxintoodu, wuxuuna barnaamijkan uga warramayaa muhiimadda iyo faa'iidooyinka uu dadka u leeyahay in qalabkani ilkaha lagu xirto.
Ilkaha qofka iskama jeclaan karo siduu asaga rabo, waa in marka hore tuu imaado oo consultation qaato oo la wareysto, la ogaado inuu mudan yahay in ilkaha loo xiraayo. In kale walow ay jiraan dad ay kaga go-an tahay in loo xiro biraha, taasna ay caqabad ku tahay bulshada iyo maxaa ku yihahdaa shaqadeenna. Marka uma sameyno marka hore qofka hadduusan u baahnayn. Marka hadduu qofka u baahan yahay oo aan u aragin inuu macduur u yahay u baahan yahay, waa u hagaajinaa, waa u sameynaa. Mostly dadka ilkahooda Soomaalida yaraantooda daryeel may haysanin, irada waxaa keena waxaas ka mid ah. Marka maadaama had dadkii daryeel badan la helay, waqti la helay inuu qofka caafimaadkiisa ilkihiisa ka warhayo ilkaha toosiso, way dhacdaa. Ilkihiina waan hagaajinaa, waa loo sameeyaa. Ilkaha xiritaan oo keliya maahan, ilkaha waa la geliyaa, waa la bixiyaa, waa la buuxiyaa wax walba oo ku saabsan oralka afka ilkaha oo dentistiga ah. Marka alxamdulillah ilaahay fadligiisa inta dadaalkeena waa ka sameynaa, waa hagaajinaa. Bulshadana waynu qanacsan yihiin, waynu ku faraxsan yihiin. Anagana waan ku faraxsanahay inaan dadkeenni u adeegno, wax u qabanno.
Ma dhalinyarada keliya ay ku kooban tahay in ilkaha loo xiro, mise bulshada kale Soomaalidana waxda?
Walahi inta aniga aan yani qaabilay way isku jiraan, da' yar iyo da' weyn iyo da' walbaba da' dhexe. Walow way u badan tahay da'da yar oo dhalinta hadda yar, sababta fursad u weyn ayaga hadda haysto oo ilkahooda inay daryeelaan, waaridkana ay gacan ka haystaan. Qofka waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay, haddana firaaqada ay u suurtagelin, ama inuu mashquulsan yahay, ama inuu shaqo hayo, ama uusan u arkinba wax muhiima xilligaas. Qof waarid yahay 4-5-7 uu dhalay ku dhahayo aniga xilliga kadib muhiim imaaha inay isqurxiyo, firaaqana uma hayo, sababta tahay nolosha inuu qofkii le oo firaaqa u sahelaynin. Marka laakiin adeega marka laho dadka dhalinyarada u badan inta loo adeego oo loo shaqeeyo wax loo qabto.
Maxamed Saacid oo ka mid ah dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah dadka aadka u xiiseeya in ilkaha biraha lagu xirto ama in ilkaha la qurxiyo, ayaa sheegaya inuu isagu adeegani uu u qaatay sidii uu u qurxin lahaa ilkihiisa ama uu qurux uga heli lahaa.
Waxaan arkaa inay tahay mogtahay dhol cadeynta iyo qosolku waxay ka mid yihiin xaragada qofka. Hadduusan si fiican u qosli karin, uusan dhoola cadeyn karin, daad micnaheeda waxa waaye quruxdiisu ma dhammaystirna. Marka waxaan aada u jeclahay in ay dhoolacadeyntedu noqoto mid soo jiidasho leh. Marka sidaas waaye ilkaha u xirtay, waanu ku hamin jiray weligay. Waxaana jeclahay inay ii noqoto ilkaygiina noqdaan kuwa toosan oo qurux badan, si qosolkayga uu u noqdo mid mataqaanaay dadka oo dhan ay soo wada jiita. Ilka xirashadu waxaad u wanaagsan waaye, waxaan qof walba kula talaya waa inay ilkaha xirtaan. Sababta waxaa aaminsanahay ku adkeynayaa mar walba inay ilkuhu oo kuu toosan ay ka mid yihiin qayb ka mid ah quruxda. Ma dhoola cadeyn kartid, ma qosli kartid, waana afka gacanta saartaa si waxaasoo dhan qofku uu mataqaanaay uga maarmo. Waxa keliya ee wadada keliya u furan waxa waaye inuu mataqaanaa ilkaha xirto. That is the only way aan oran karo qofku uu kaga maarmayaa inuu gacanta afka saaro markuu qoslayo.
Dhakhaatiirta ilkaha ayaa inta badan caqabado dhowr ah kala kulma bulshada Soomaalida marka ay shaqooyinka noocan oo kale ah ay u qabanayaan bulshada Soomaalida, taasoo ah in shaqada ay iyagu aqoontu ay u leeyihiin aysan u qabsan karin sidii ay ahayd.
Walaahi caqabadaha ugu badan oo lagu kulmayo waxaa ka mid ah inuu qofka yacni isagoo xanuunsanta ku imaado oo fikrad ah in iliga la saaro uu qabo, iyadoo ay jiri karaan in iliga la daweyn karo oo la hagaajin karo, dareenka talaga dilo, hoolo badan laga qaban karo, rudkana lagu sameyn karo. Qofka ay kaga dhigan tahay in iliga la saaro maxaa awoogay oo joogo Soomaaliya wuxuu yidhahay in iliga la bixiyo muugi xal kale ma leh. Marka waa iska caqabo badan oo yacni naga hor imaanayo sidaan shaqadeenna sida aan rabna u qaban weyno.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
tahay aad iyo aad ayuu Qadar Maxamuud Xareed u mahadsan yahay warbixintaas wuxuu nooga soo diray magaalada Nairobi hadda ilkaha aniga ayay iga heesaa inaan xirte bal hayno dambeyse dhinaci heesaha waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsana ee baa uu naxariistay Maxamed Saleeban Tube waa codkaasi baxsan ee baha u naxariistay Maxamed Saleeban Tube ayaan idaacadeenna aroognimo ku soo gabagabeynayna anigu ah Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan baxda v o eda waxaan leen intaynu mar kale hawada isku maqli doona haatan isma dhaafna Thank you.